høre om den dybere baggrund for protesterne i Bosnien. I en interview den 10. februar 2014. Jeg har ringet til Vagn Rasmussen, fordi du har sendt en mail ud om situationen i Bosnien. Vi har alle sammen set, at man har brændt regeringsbygninger af og sådan noget. Hvad drejer det sig om ifølge dig, Vagn Rasmussen fra STS, International Solidaritet, som har mange års erfaringer fra Bosnien tilbage, da der var krig i 90'erne, og især fra Tuzla, som var multikulturelt, dengang ikke blev med til det der nationalistiske vanvid. Jeg vil godt høre, hvad du mener nu om situationen i Bosnien. Der er jo løbet meget vand i stranden siden da.
Ja, det er helt klart et opgør med privatiseringsprocesserne. Det skriver man også i de almindelige medier, vi sidder og studerer hver dag. Det er et opgør med den privatiseringspolitik, som satte ind med forandringerne efter
Dayton-aftalen i 1995, som stoppede borgerkrigen i eks-Jugoslavien.
Da vi startede i Tuzla for eksempel, der var miner og andre store virksomheder ejet af sig selv. Og det var arbejderne, som dannede et arbejderråd, der sammen med en direktør, som var ansat af staten, ledede disse virksomheder. Og det var jo en helt fantastisk situation, synes jeg. I hvert fald de mine arbejdere, vi samarbejdede utrolig meget med, de var da helt sikre på, at det var dem, der bestemte over virksomhederne. Og der var Jugoslavien jo, det gamle Jugoslavien jo, noget særligt inden for de såkaldte socialistiske lande. Fordi der havde man altså inddraget befolkningen i form af arbejderråd på de store virksomheder til at være med til at bestemme. Og det blev så smadret, da man skulle privatisere Jugoslavien. Jeg tror, jeg er overbevist om, at der var tale om en plan, der var lagt af CIA. Ja, det kan man se, hvis man kigger i vores et blad, som vi også har sendt ud, at man var meget utilfreds, også i den jugoslaviske regering med det, der skete. Men altså, det var en offensiv, som var sat i værk, at sige, at nu skulle Jugoslavien, ligesom det var tilfældet med de andre socialistiske lande, nu skulle det altså privatiseres. Det var bare meget vanskeligere med Jugoslavien, det var med Rusland og de andre lande, fordi man havde et særligt system. Jeg mener jo, at disse privatiseringer viser sig at være noget møg. Og jeg kender ikke nogen af de oprørsbevægelser, der har været imod byråkratiet i Sovjetunionen, som har krævet privatiseringer. Det har ingen af dem gjort. For eksempel det, der hed polske opposition.
Solidarność.
Ja, Solidarność på deres første kongres i 1985, der ville de ikke privatisere industrien. De ville have noget andet. De ville have arbejderrådet. Og jeg var nede i Berlin, da muren faldt, og var sammen med en masse folk fra forskellige store virksomheder i Tyskland. Og de ville heller ikke have privatiseringer. Dem, der demonstrerede i Leipzig, ville heller ikke have privatiseringer. For de vidste, at i det øjeblik, man privatiserede det, så blev der nogle vældig de tidligere ledere af de statsejede virksomheder, de købte det til spotpris. Og selvom den russiske, planlægning var meget dårlig, det var tyret oppefra, så er der alligevel en kendsgerning, at mens Vesteuropa var i krise i 1930'erne, så opbyggede man i Sovjetunionen en stærk industri, og det var sket på bekostning af befolkningen. Det var helt fantastisk, altså hvor den måtte lide. Og det, at man så privatiserede disse ting, Det var det største røveri i historien. Og dem, der sidder og bestemmer nu, det er nogle få rige mennesker, som er de samme mennesker, der tidligere var ledere af virksomhederne. Det er oligarker, eller hvad de hedder. Jeg så et billede af Jens en gang i Ekstrabladet, før han blev liberalist. Der var han fotograferet i pyjamas med hammer og sejl over det hele. Han var jo en af de der top-stalinister, som regerede Sovjetunionen. Men altså, ja, og jeg mener, at de på mange måder takket være den planlægning, selvom den var elendig, så kunne man alligevel industrialisere Sovjetunionen, og man kunne afværge den krise, som ramte den øvrige verden efter krisen i Washington eller på børsen i 1929. Det skete ikke i Sovjetunionen. Så jeg synes alt i alt, og man kan ikke sige andet end at trods den der undertrykkelse, trods den meget firkantede planlægning, så var man alligevel i stand til at vinde i første omgang kapløbet om rummet ved at sende folk ud. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Sputnik i 1957, og senere en bemandet rumskib med Gagarin.
Det var russerne, der førte an i det. Men Jugoslavien er så anderledes, fordi der kom jo en modsætning imellem Stalin og Tito. Fordi Stalin ville jo dele Jugoslavien op i to halvdele. Den ene del skulle være under sovjetisk indflydelse, og den anden skulle være under vestlig indflydelse. Det ville Tito ikke gå med til, fordi Jugoslavien havde befriet sig selv. Og det var det eneste land, som befriede sig selv fra nazismen. De andre lande i Østeuropa, de blev befriet ved hjælp af den røde hær. Men det gjorde Jugoslavien ikke. De slog selv fascisterne og nazisterne. Så derfor var det en helt anden politik, man havde i Jugoslavien. Man undertrykte ikke befolkningen på samme måde, som man gjorde i Sovjetunionen og de socialistiske lande, som de kaldte sig. Den kunne rejse, hvorhen den ville. Den kunne tro på det, den ville. Og der var religionsfrihed. Der var ingen, der forfulgte folk, fordi de var medlem af en kirke. Nu var det kun ca. 30% af befolkningen i byerne, der var medlem af en kirke. Men det var religionsfrihed. Og de kunne faktisk sige, hvad de ville. Det eneste, de ikke kunne, det var at lave et nyt parti, eller et sideordnet parti til Titus parti. Fordi det ville man lige godt ikke gå med til. Man kunne godt lave en anden organisation af hvilken som helst art, men det var ret besværligt. Men fordi det skulle trods alt kontrolleres af staten. Og deres økonomiske system var også anderledes, fordi det byggede ikke på en planlægning ovenfra, men det byggede i høj grad på at man stadig anvendte markedsmekanismer til at regulere økonomien. Og så tilpassede man det jo til det system, man ønskede.
Vagn Rasmussen, det er det, man kalder selvforvaltning.
Det man har forladt den politik, og faktisk med hjælp af chokterapi, eller hvad man skal sige, så har man begyndt at privatisere Jugoslavien. Det var, jeg var for eksempel på Hotel Tuzla på et tidspunkt, hvor det var et stort hotel, som var bygget ved, at man fra de forskellige virksomheder havde ydet tilskud til at bygge hotellet. Og det var ejet af sig selv. Det var ikke statsejet, det var ikke kommunalejet, det ejede sig selv, og det var arbejderrådet, der bestemte. Og der var sådan et kæmpe udstillingslokale på første sal for alle byens virksomheder. Det var dem, der betalte skat jo. Skatten kom jo fra virksomhederne om jeg så må sige, fra kilden. Og der var en delegation, der gik rundt på første sal, opdagede jeg så sammen med borgmesteren i Tuzla, som hedder Selle Melagit, som vi jo et samarbejde utrolig meget med. Og jeg spurgte ham, hvad det var for nogle mennesker. Jamen det var så nogle tyskere, som var interesseret i at købe Hotel Tuzla. Ja, hvordan kan du sælge Hotel Tuzla, spurgte jeg så. Jo, det kunne man jo godt. Så gik jeg ned i receptionen og spurgte, hvad de mente om det, de der arbejdede på Hotel Tuzla. De var rasende, og de nedlagde arbejdet i protest imod privatiseringen. De ville ikke afgive bestemmelsesretten til et eller andet firma fra udlandet. Nu var det ikke tyskerne, der købte det. Det var en slovener, som havde tjent masser af penge på, at Slovenien også var blevet privatiseret. Og så købte han Hotel Tuzla. Og sidste gang jeg var der, det så forfærdeligt ud, fordi Bosnien var ramt af den økonomiske krise, som var resultat af privatiseringen. Men der kom jo oveni den kapitalistiske krise, hvor alt gik i stå. Jeg sad på Hotel Tuzla sidst, jeg var der, i den her kæmpe spisesal. Og der var kun, for uden mig, så var der kun nogle få mennesker, og de sad og diskuterede, hvordan... Det var nogle tyskere, og de ville købe en eller anden virksomhed. De sad og drøftede det med deres bosniske forbindelse. Det var altså, det er jo sørgeligt at se. Man havde troet, at man kunne ligesom blomstre op ved at forbinde sig med Vesten. Og det kunne man jo ikke.
Det var en Rasmussen.
Ja.
Du sagde mand, og du sagde tidligere, at det var CIA. Det, du snakkede om, da borgmesteren ville sælge, det kunne jeg høre, at det var efter krigen antageligt. Slovenien, de slap fri af den jugoslaviske borgerkrig. De erklærede sig selvstændigt, da krigen startede.
Efter krigen. Det var efter krigen. Og vi stod jo i det, om man så må sige, vi havde jo et dilemma, fordi på den ene side, så var Tuzlas borgmester og Tuzlas byråd. Det var de eneste i hele Jugoslavien, som fastholdt den gamle bosniske tolerante kultur, hvor man accepterede alle etniske grupper og alle religiøse grupper. Det støttede vi 100%, fordi det var det eneste, altså i andre byer i Bosnien, der skete der det, at den jugoslaviske hær, som i virkeligheden blev ledet af serber, den trak sig ud af byerne og fik lov til det. Og lige så snart den kom udenfor, så begyndte man at bombardere byerne. Det var den måde, krigen startede på. Men det gjorde man ikke i Tuzla. Der sagde man til dem, I kan godt få lov til at forlade Tuzla, men I skal efterlade jeres svære våben, når der udbrød nogle kampe mellem nogle militser, som byen selv havde oprettet, og de lokale politistyrker og serberne. Men de måtte altså trække sig tilbage uden de svære våben, og det betød, at Tuzla havde faktisk nogle muligheder, som ingen andre havde i Bosnien for at forsvare sig. På den anden side, så vil jeg også understrege, at det var jo alle. Det var FN, det var USA, det var Vesten, som var interesseret i, at Bosnien slet ikke skulle eksistere, det skulle deles op imellem Serbien og Kroatien. Det var den vestlige politik, det var også den politik, man fulgte i Danmark i 3 år. Bosnien skulle slet ikke eksistere, det skulle deles op imellem Serbien og Kroatien. Og hvis man ser på, hvem det var, der underskrev Dayton-aftalen, som afsluttede krigen, så var det den bosniske præsident Ilija Begovic, Izetbegovic. Så var det den serbiske leder Slobodan Milosevic, og så var det den kroatiske leder, Franjo Tuđman, hed han. Det var dem, der underskrev en fredsaftale om Bosnien, Dayton-aftalen, som var lavet af Holbro, en amerikaner. Og den var så indviklet. Der er et væld af politikere i Bosnien. Bosnien blev delt op i en serbisk stat, Republika Srpska, i den østlige og vestlige side. Og i midten, der dannede man så en føderation, en muslimsk kroatisk føderation. Det var selvfølgelig for at sikre kroaterne mest mulig indflydelse. Den består af 10 selvstændige kantoner, som har egen regering, egen præsident, egen parlament og hvad ved jeg. Og så lavede man også en føderationsregering, som også har parlament, og ja, der er endda 2 kammer. Og så har de også en regering og et præsidentskab, som går på skift mellem en serbisk bosnier og en muslimsk bosnier og en kroatisk bosnier hver 8. måned. Det mest fantastiske af det hele, det er, at alle disse mange politikere har ikke en hæft indflydelse i virkeligheden. Fordi Bosnien er meget rigt på naturressourcer. Man regner med, at Bosnien har et af Europas største reserver af olie. Og derfor kan det jo ikke nytte noget, at man lader de her korrupte politikere og embedsmænd og skidt og møg bestemme noget som helst. Så har man lavet et højkommissariat. Det hedder den høje kommissær. Han vælges af G8-landene, og han kan nedlægge veto imod alle de beslutninger, som de her mange politikere, man skal brødføde på, de træffer. Så i realiteten er det jo ikke demokrati i Bosnien. Overhovedet ikke. Det er G8-landene, der bestemmer over Bosnien. Og det gør de på grund af, at det er et meget vigtigt område med ressourcer. Så det er fuldstændig afsindigt, det der foregår, synes jeg, i Bosnien. Det må jeg nok sige.
Ja, men Vagn Rasmussen, så er G8 så ikke for, at der bliver en investering og genopbygning i Bosnien efter krigen?
Ja, men hvis jeg må lige dvæle lidt ved selve krigen, så var det jo besynderligt at se, hvordan danske hjælpeorganisationer var engageret fra starten. De var nemlig ligeglade. De lavede jo også projekter i de kroatisk besatte områder og i de serbisk besatte områder. Det gjorde Dansk Flygtningehjælp for eksempel. De var da ligeglade med, hvis flag der vejede. Og det var nemlig den danske officielle politik. Det var, at man skulle dele Bosnien mellem Serbien og Kroatien. Det gjorde vi ikke i STS, fordi vi støttede jo udelukkende de multietniske og multireligiøse kræfter, så de betragtede os nærmest som, hvad skal jeg sige, vi var jo ikke neutrale, sagde de. Men så skete der det, at da Dayton-aftalen efterhånden kom på plads, og nu blev der fred i Jugoslavien, så svingede Udenrigsministeriet i Danmark om, og sagde, det er jo forresten rigtigt nok, hvad STS hele tiden har sagt, at det er vanvittigt at bruge pengene på de mennesker, som ødelægger Bosnien. Vi må da hellere bruge det på noget positivt, altså på de mennesker, som vil bevare Bosnien. Så fik vi mange penge til at lave skoleprojekter, sådan noget, til at renovere skoler efter den tid. Vi lavede et samarbejde mellem Tuzlas kommune og en anden kommune i nærheden, som jeg ikke lige kan huske, hvad den hedder, hvor vi skulle renovere 2 skoler. Og så 2 skoler op i Republika Srpska. Det var helt fantastisk. Det var det eneste sted, hvor vi lavede et projekt på tværs af de der grænser, der var. Og jeg kan huske, da de her repræsentanter fra Republika Srpska, de kom til Tuzla, der så de en mindepark og begravelsesplads for, tror det var 67 unge mennesker, der var blevet slået ihjel i øvrigt på et tidspunkt, hvor vi var i Bosnien. Det var det værste attentat, der var sket imod under hele krigen. Og de var så begravet i fællesgravet. Der var muslimer, der var serber, serbiske unge, der var kroatiske unge, og der var mange unge, som var, hvad skal jeg sige, som var resultatet af blandede ægteskaber. Det er jo ikke noget, man tog særlig højtidligt, de der nationale forskelle. Og da de så det her, så var der en borgmester fra Teto, han græd. Han vidste ikke, hvad det var, der var sket i Tuzla. Så der er også... Men det fik vi faktisk lavet for penge fra den danske stat, som et projekt. Så, nej, jeg synes, at som hensyn til, vi samarbejder utrolig meget med Tuzlas kommune, og vi fik også stillet et gratis kontor til rådighed, fordi vi ville forsvare den oprindelige, tolerante bosniske kultur. Men jeg vil nok sige på punkter, når det drejer sig om privatisering og så videre, så var vi meget skeptiske og faktisk meget imod, hvad Tuzlas borgmester han foretog sig. Det var vi faktisk. Det var vi altså. Det synes vi var vanvittigt.
Kunne han gøre det alene?
Jamen han var medlem. Der var to socialdemokratier i Bosnien dengang. Og der var et parti, som i virkeligheden, det var en Jugoslavien, jeg tror det var den sidste premierminister i Jugoslavien, men noget med, så jeg kan ikke lige huske det der. Han var jo, gik jo ind for den plan, som CIA havde lavet med at privatisere Bosnien. Og det parti var Sinem Blesagic medlem af. Så var der det gamle kommunistiske parti. Det ville hedde, der viser borgmesteren i Tuzla, altså i Tuzla-området. Han blev senere en præsident i Bosnien, så på skift. Men de var jo anderledes, fordi de var knap så interesseret i at privatisere. Så de kunne godt se, at det var skidt. Men det kunne Selim Bezak i sigt. Og jeg tror også, at jeg ved i hvert fald, at hans svigersøn, han fik så overtaget det kommunalt ejede TV-selskab. Og han indrettede en natklub i kælderen på Hotel Tuzla, når han samarbejdede med USA og lavede radio for dem og sådan noget. Så de har jo nok været meget engageret i ligesom at udnytte de privatisering, som de selv gik ind for, desværre. Men altså, for os, der var det en taktisk alliance med Selim Bezagic, og vi respekterer ham grænseløst, fordi han ikke ville opgive den multikulturelle, multireligiøse tradition. Hver gang den serbiske kirke blev bombet i øvrigt af serberne selv, så blev den genopbygget, selvom man havde mangel på alt. Det var sådan, at under den første periode af krigen, der blev Tuzla jo på grund af sin multietnicitet, så blev de boykottet af alle. Jeg kan huske den første gang, jeg var i Tuzla, det var i foråret 1993. Det tog 5 dage at køre igennem Bosnien, og det var forfærdeligt, altså folk sultede og det. Og der var vi også hos FN, der overnattede vi en gang hos FN, og vi spurgte dem, hvorfor kører I ikke til Tuzla? Ja, men det gjorde de ikke, det var forfærdeligt, sagde de så. Men det var det ikke, men de ville ikke, tage til Tuzla. Og hvis vi ser på sådan noget som massakren i Srebrenica og Senica, i Sepa, så er der for mig ikke det fjerneste tvivl om, at det var noget, der var sat i værk med Carl Bildt. Han var den civile leder af FN-missionen, eller hvad det hedder, i Bosnien, og så den militære leder. Fordi Srebrenica og Seba, hvis man ser på et kort, så vil man opdage, at de ligger faktisk næsten inde i Serbien. Og hvis man skulle danne en sammenhængende stat, så var man nødt til at få de muslimer, som havde flertallet af befolkningen, var i Srebrenica, man var nødt til at få dem fjernet. Og det fik man lov til. Der var et møde imellem Carl Bildt, den militære øverstbefalende for FN, og Milosevic, Karadzic og så videre. Men da de ikke ville indrømme, at de havde været til møde med de fyre der, så kunne nedlagde chefanklageren
ved den særlige krigsforbryderdomstol for Ex-Jugoslavien.
Hun hed Karl Del Ponte. Hun nedlagde sit værv i krigsforbryderdomstolen i Haag, fordi de ville ikke indrømme, de havde været til møde med dem. Og hvis man ser, hvad der skete, så havde man sagt til befolkningen i Srebrenica og Sebat og i Gorazde, som også lå et stykke ind i Republika Srpska, at de skulle opgive deres våben, for nu kom FN, og nu skulle de nok passe på dem. Det kunne de bare ikke. Men man satte en afdeling af nogle hollænder til at vogte Srebrenica for eksempel. Og de gjorde, hvad de kunne. Men de fik jo ikke hjælp af FN. De vidste, at den serbiske hær var på vej. Og de anmodede om, at man skulle bombe de der tanks. Man havde jo masser af våben i FN. Det var den største militære styrke, der var i Bosnien på det tidspunkt. Men de gjorde det ikke. Men til gengæld så har man tørret ansvaret af på de stakkels hollændere, som græd, da de så, hvad serberne gjorde i Srebrenica. Det er dem, der får skylden for det, og det er ikke FN. Så jeg tror, at der er foregået utrolig meget svineri i forbindelse med den krig. Det kan jeg garantere dig for. Det er der også.
Vagn Rasmussen, Carl Bildt, som var en eller anden FN-talsmand eller sådan noget. Carl Bildt, han sidder jo i dag som minister i Sverige, hvis jeg husker ret.
Jeg tror, han er udenrigsminister stadigvæk. Men altså, dengang spillede han altså en meget, det gør han faktisk mange steder, han spiller en meget dårlig rolle, synes jeg. Han var også med i ledelsen af et svensk petroleumselskab. Jeg kan ikke lige huske navnet nu. Men det der olieselskab, det har indgået kontrakter med regeringen i Etiopien om at udnytte oliekilder i Ogaden-området. Det er det sted, hvor der findes mest olie i det gamle Somalia, fordi Ogaden er et område, det er en tredjedel af Somalia, som er givet til etioperne. Etioperne er jo kristne, forstår du. Det sagde de i hvert fald. Så de fik det område. Og der har de været engageret i at bore efter olie. Men det har man så forhindret fra Ogadens nationale befrielsesfond. De vil ikke finde sig i, at svenskerne kommer, eller at andre kommer, kineserne har også været der. Så det har man altså forhindret, at de kan ikke komme til at bore efter olie der. Det er han også med i. Nej, han har altså været med.
Vagn Rasmussen, det var jo en sag også i danske medier om to svenske journalister, som var nede og se, hvad Carl Bildt han lavede dernede. De blev fængslet, og Carl Bildt vil ikke, den svenske regering vil ikke gøre noget for dem et helt år eller sådan noget. To svenske journalister.
Ja. Ja, det var også. Ja, det er nemlig rigtigt. De blev arresteret i Ogaden, fordi de ville fortælle sandheden. Det er nemlig rigtigt. For det gjorde man jo ikke særlig meget for den svenske regering for at få dem frigivet. Det gjorde man ikke, for man samarbejdede jo faktisk med Etiopien. Men jeg var i øvrigt i Sverige på det tidspunkt, i Sydsverige. Og det var befolkningen i Sverige, som pressede på, for at de der to journalister blev frigivet. Det blev så også til sidst.
Vagn Rasmussen, det kan være, at vi skal vende tilbage til Tuzla igen. Ja. Det er jo der, det startede. Nu her det er blevet urolig her, en oprør de sidste dage, som nogen kalder et bosnisk forår. Jeg fik en mail også fra en dansk bosnisk flygtning, som nu bor i England, hvor hun skrev om det. Det er noget af det samme, som du siger.
Ja. Jamen, det er rigtigt nok, det har jeg, det er der mange, der taler om, at det er et bosnisk forår. Der var jo en arbejdsløs økonom og aktivist i Tuzla, som udtalte, at det var et bosnisk forår. Jeg ved så ikke, hvor meget der vil ligge i det, fordi jeg kan sige med sikkerhed, det er, at politikerne er kommet gevaldigt i knibe. Præsidenten og regeringen i Tuzla-kantonen er trådt tilbage. I Senica-kantonen er de også trådt tilbage. I Sarajevo trådt de tilbage i går. Eller, ja, det var i går. Så de er fuldstændig skudt ud af det. Altså, de ved ikke, hvordan de skal behandle den her situation. Men jeg tror, at det, man ser i Bosnien i dag, det er noget, som er i gang mange andre steder i det tidligere Jugoslavien. Jeg ved for eksempel i Kosova, hvor vi arbejder intenst sammen med bevægelsen for Kosovas selvstændighed, Ødevendosje, der er der utrolig mange kræfter, som også er imod privatiseringen. Det kan jeg garantere for. De har jo solgt det hele. Kosovo er også et rigt land. Det har de største mineralforekomster på Balkan. Og derfor er man jo også interesseret i at komme til at bestemme over Kosovo. Derfor har man lavet den samme forfatning med kantoner, som man har i Bosnien. Og derfor har man også i Kosovo en højkommissariat, som bestemmer det hele. Der er altså en meget kraftig stemning, og jeg har været til møder med folk fra forskellige tidligere delrepublikker af det gamle Jugoslavien, hvor man har talt om, hvordan man kan samarbejde om at få standset de her privatiseringer, og måske også vende tilbage til og danne en føderation af en eller anden art imellem de tidligere republikker i det gamle Jugoslavien. For det tror jeg nemlig, der er meget stærke folkelige kræfter, der ønsker. De er så kede af dem, jeg taler med i hvert fald, at Bosnien, at Jugoslavien er blevet ødelagt. De vil ikke, de ønskede det ikke selv. For de havde det godt. De havde det nemlig godt. De havde måske ikke så store lønninger, men til gengæld så betalte de jo ikke skat. Det eneste, de betalte, det var så, at de betalte noget til et boligfond. 10% af lønnen, det var alt, hvad de betalte. Maden var utrolig billig. Og selv små landbrug, jeg har set et landbrug, som i øvrigt blev ejet af formanden for sekundærskolen. I Tuzla, hun hed Altobabis. Det var bare en hektar, og det lå på en høj. Men det var nok til, at de kunne supplere deres indkomst ved at have deres egen køer, og de måtte så slå græsset med le og så videre. Men det var nok. Jeg har set landbrug på en 4-5 hektar, der har fungeret ganske fortrinligt. Det er også smadret. Jeg har et billede fra Tuzla, fra noget, der hedder Krabovica, med en gammel bonde, der kommer med et okseforspand. Og det brugte han, når han dyrkede sin jord. til at trække i kloven og sådan noget. Så de, men de kunne sagtens klare sig. Men tvangskollektiviserer jo heller ikke landbruget. Selv små landbrug kunne klare sig. Så laver man bevidst, lagde man industrivirksomheder der, hvor råstofferne fandtes, for eksempel, hvis der var grus og så videre, så lavede man betonvirksomhed ude på landet. Og dermed så fik den lokale befolkning også arbejde. Og de virksomheder behøvede også ledet af dem selv. Så jeg synes, det jugoslaviske system var aldeles fremragende. Det synes jeg.
Varner Rasmussen, jeg kunne høre, når du snakker om oksekære, så var produktiviteten nok ret lav, produktionen per menneske var nok ikke så høj. Så tror du ikke, at nogle af de jugoslaver, som blandt andet var gæstarbejdere i Vesten, de syntes, at det var bedre med noget kapitalisme, noget privatisering, så kunne man måske få en højere levestandard.
Ja, du mener, at gæstarbejderne blev synes, det var rart at komme til kapitalistiske lande, er det du mener?
Altså, de kunne se levestandarden, i hvert fald var højere sikkert.
Ja, der var jo arbejdsløshed i Jugoslavien. Og folk kunne jo frit rejse ud og arbejde andre steder. På den anden side, så vil jeg påstå, at den jugoslaviske industri var konkurrencedygtig på verdensmarkedet. Du kender de her vaskemaskinefirma, der hedder Goranje. Det var billige og gode vaskemaskiner, køleskab og så videre. De lavede på en samfundsejet fabrik i Slovenien. Det var et virkelig anerkendt firma, så de kunne sagtens konkurrere. Og de gjorde det, fordi det var så, man kan ikke sådan lige overvinde markedsmekanismerne på en gang. Det må man skal først lære dem at kende, og så kan man gradvist afskaffe dem. Det mener jeg, man kan ikke bare sige. Det var også det, der skete i Rusland. Det var, man ville pludselig rejseslagen ved tanken om, at man var ved at danne en ny overklasse blandt bønderne. Så pludselig så nationaliserede man jo jorden og lavede kollektiver. Og bønderne, de begyndte at slagte deres kvæg, så det var en katastrofe, fordi man handlede som hovsandløsning. Men det gjorde man altså ikke i Jugoslavien, og virksomhederne var. Og jeg tror, hvis man ser på levestandarden i Jugoslavien, så tror jeg faktisk, det var på højde med de fleste lande i Vesteuropa. Det mener jeg bestemt, den var. Jeg har virkelig ikke indtryk af, at Jugoslavien var tilbagestående. Det har jeg virkelig ikke indtryk af. Og jeg tror, mange turister fra Danmark og andre vesteuropæiske lande, som var i Jugoslavien, de var altså begejstrede for det jugoslaviske system. Det var de faktisk.
Vagn Rasmussen, det er sådan set enig i. Jeg har selv været på ekskursion i Ljubljana en gang, været på ferie ved havet der i Kroatien. Og det var også sådan, at SF kiggede efter Jugoslavien dengang. Det der selvforvaltningssystem, det har man faktisk på programmet her hjemme i Danmark. Men det var altså før borgerkrigen. Men for lige at gøre det med kapitalismen færdig. Da der blev krise i, det var flere gange her i Vesten, i 70'erne og 80'erne, så fyrede man jo gæstearbejderne i Tyskland især, og så måtte de hjem, og så blev der stor arbejdsløshed i Jugoslavien. Og jeg har i hvert fald hørt en serbisk fredsaktivist sige, at det var i høj grad årsagen til, at der blev belaget dernede, fordi så skulle politikerne, så brugte de nationalismen for at aflede utilfredsheden med stor arbejdsløshed.
Der er ingen tvivl om, at de ting med, at pludselig så skulle de her gæstearbejdere sendes hjem og så videre, det har da også noget at gøre med den omkredsning, man udsatte Jugoslavien for. Nu du siger det der med SF, jeg var jo selv SF'er på det tidspunkt, og jeg talte med SF's tidligere udenrigsminister, kun en kort periode, Holger K. Nielsen. Der besøgte jeg ham sammen med Albin Kurti fra Kosova, hvor vi havde et meget glimrende møde. Han var jo også i virkeligheden, han kunne godt lide det jugoslaviske system stadigvæk. Det kan jeg garantere. Så jeg ved godt, at der var, vi var faktisk mange, som satte pris på den jugoslaviske vej til socialisme, som var helt anderledes end den, man havde i Sovjet og Nystaterne. Det var en tragedie at se Jugoslavien opløst. Det mener jeg, og der mener, der er stærke kræfter, som man hører ikke så meget til, men der er altså nogle kræfter, som arbejder på det modsatte. Jeg var til en konference i Sarajevo for nogle år siden, og der var jeg sammen med nogle unge mennesker fra en ungdomsorganisation, som hed DOSTA. Og DOSTA betyder nok. Nu har vi fået nok. Det var virkelig folk, der ville lave om på systemet, kan jeg garantere for. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at kontakte dem i dag og høre, hvad de har lavet i forbindelse med det her. Men nej, der er altså også en modbevægelse i gang. Alle steder, mener jeg. Men den skal selvfølgelig koordineres. Og det her, det var også meningen med det møde, jeg deltog i Sarajevo for nogle år siden, hvor jeg, for det er ikke så mange år siden, men jeg deltog i sådan et møde. Og der var folk fra faglige organisationer. Den faglige organisation, som nok spillede den største rolle, det var fagforeningen for faglige organisationen for Slovenien. Det er jo et slags fællesforbund, faktisk. De var meget, meget engageret i at få genskabt forbindelsen mellem de jugoslaviske republikker igen, og få standset politiseringen. De havde set, hvordan det var gået i Slovenien. De havde lige arrangeret, det var nogle år siden, de arrangerede en kæmpe demonstration i Ljubljana. Det er jo en ret lille by i forhold til andre hovedsteder, og Slovenien, og der var jo ikke så færdig mange mennesker, men det var en imponerende demonstration, fagbevægelsen lavede. Og der kom folk og sang de gamle partisansanger, hvad ved jeg. Og så sagde forkvinden for pensionisternes sammenslutning, hun sagde i sin tale, ja, folk i Jugoslaviet havde det godt. Og de ville ikke skilles. Men derfor blev Jugoslavien kvalt i strømmen af blod. Og det tror jeg var det, der skete. Man opildnede nationalistiske tendenser og skabte splid imellem de forskellige republikker. Og så kom der en forfærdelig krig og i Bosnien, og så var det nemmere at komme til at privatisere. Og jeg ved, at for eksempel alle vestmagterne havde forbudt Bosnien at få våben udefra. Og det var meget uretfærdigt, fordi serberne og kroaterne, de fik alle de våben, de ville have. Jeg var engang til et møde i International Workers Aid i Wien, som vi også var en del af engang. Og da jeg kørte hjem derfra, der så jeg det ene tog med det andet efter det andet lastet med ret avancerede våben, fra tanks og kanon og hvad ved jeg, fra den opløste østtyske hær på vej til Kroatien. Fordi Kroatien er gammel tysk interesseområde. Og det er Tyskland, som støttede Kroatien hele vejen igennem, mens andre magter så støttede serberne. Så de fik jo masser af våben. Det er en af de få tilfælde.
Warren Rasmussen, det som jeg i hvert fald husker, det var, at man sagde, at Genscher igennem sin anerkendelse i utid af Kroatien, så skabte sådan set en umulig situation med, at det var et serbisk mindretal, som blev ladt i stikken ind i Kroatien.
Ja, det var forfærdeligt. Ja, det var et serbisk mindretal i, hvad var det?
Krajina i Serbien, ja, og Østslavonerne.
Jeg kan huske, jeg var sammen med en, der hed Marko Pranjic i Tuzla på det tidspunkt. Det var det første besøg, han var på i Bosnien, hvor han stammede fra. Og jeg var lige ved at græde, da jeg kom til Slovenien, fordi nu er jeg kommet til det gamle Jugoslavien. Og så kørte vi igennem Krajina på vejen hjem. Og det var jo efter, det var blevet befriet fra serberne. Det var en forfærdelig oplevelse, kan jeg godt fortælle dig. Der var næsten ingen mennesker, de var blevet fordrevet. Og på nogle af husene, der var der så anbragt besked om, at her bor der altså kroater og ikke serbere. Men hele området var ryddet praktisk taget for serbere. Og det var bestemt ikke foregået uden vold. Det var meget voldeligt og meget blodigt. Og det var i øvrigt også et område, så vidt jeg husker, som blev garanteret af FN. Det er sådan noget helt andet. Det tog man sådan nogle garantier, skal man ikke regne
med. Var det ikke noget med, at Danmark var nummer to til at anerkende Kroatien? Uffe Ellemann har faktisk noget der, han skal forklare.
Jeg ved bare, at Danmarks politik i mange år har været at træske i hælene på USA. Det er ligesom, du kender den historie om en elefant og en mus, der går hen over et træbro. Så siger musen til elefanten, nej, hvor vi kan gå under. Det er Danmarks rolle. Det har det været i mange år. De går lige i hælene på USA. Det er fantastisk, jeg fatter det. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad Danmark gør i forhold til udenrigspolitik, fordi vi spiller jo ingen rolle. Vi har jo ikke nogen stor her, vi har ingenting i forhold til USA. Og så skal vi alligevel sende vores unge mennesker ud og blive slået ihjel. Det er det land, der taber flest unge mennesker.
Var Rasmussen, det med, at Danmark anerkendte Kroatien, det var jo sådan set EU-politik. Altså, EU støttede jo i høj grad af opsplitningen. Også mener du, hele EU var i lommen på USA, eller du startede med at sige, at du siger, at CIA, der har skabt det hele. Der er nogen, der simpelthen stod af dengang, at I sagde på, fordi de gav det ikke høre på, fordi det er sådan en floskel, du siger. Så du må lige forklare lidt, hvad USA's interesser var, og hvordan CIA er sat i værk for at skabe privatisering.
Jeg har et blad, som faktisk fortæller en masse om det her. Altså det der skete, det var, at den internationale valutafond og Verdensbanken var meget aktive i at få væltet Jugoslavien. Og der står, at det var der en professor, der hedder en, der hedder også Jared Israel, og en, der hedder Sjovsudovski, som skriver i et alternativt nyhedsbureau på hjemmesiden, som vi bruger meget, som hedder Global Research i Canada. Han fortæller om, hvordan selve den der sammensværgelse fandt sted. Han skriver det. Den Nationale Fond for Demokrati, det var en slags underafdeling af CIA, kontrollerer og betalte for center for private virksomheder, som for sit vedkommende finansierede G17. Tre af de ledende medlemmer af G17 er Washington-baserede stabsmedlemmer i International Monetary Foundation. Det er Duan Jurjevic, Sajko Grigovic og Branko Milosevic. I tilgift har koordinaterne for G17, professor Veselin Vukotic, arbejdet tæt sammen med Verdensbanken. Han er ansvarlig for Verdensbankens program i Jugoslavien fra 1982 til 1990, som førte til ødelæggelsen af Jugoslaviens økonomi, og som dannede baggrund for, at Jugoslavien blev slået i stykker, samtidig med, at de står i IMF og Verdensbankens lønningslister er de stærkt engageret i politik, i Serbien og Montenegro. Andre medlemmer af G17 deltager som konsulenter i møder i Verdensbanken og IMF. I demokratiske oppositionen arbejder tæt sammen med G17 og har anbefalet G17's økonomisk program. Forfatterne påstår, at programmet for den demokratiske opposition i Serbien, der anføres af den senere serbiske premierminister Vojislav Koštunica, var lavet af G17. Så skete der det så det, at den sidste premierminister, man fik i Jugoslavien, han hed Ante Marković. Og han, der står, at BBC erklærede Ante Marković var Washingtons bedste allierede i Jugoslavien. Marković udnævnte koordinatoren for G17 som privatiseringsminister. Sammen med sine kolleger i regeringen og en hær af vestlige rådgiver og konsulenter arbejdede Marković for at fremme overgangen til privateje. Tusinder af selvejende virksomheder gik konkurs, og produktionen i industrien gik voldsomt tilbage. Arbejdsløsheden steg dramatisk. I juli 1990 dannede Anton Markovits unionen af reformkræfter, som også Tuzlas daværende borgmester til en beslaget tilhørte. I begyndelsen blev Anton Markovits hilst velkommen af mange jugoslaver, som anså ham for at være en moderne politiker i vestlig stil. Men efterhånden, som konsekvenserne af hans politik stod klare, vendte mange sig imod ham. Af dem var Jugoslaviens præsident Borislav Joris, som skrev: "Den almindelige konklusion er, at Ante Marković ikke længere er acceptabel eller pålidelig for os. Ingen er længere i tvivl om, at han er de forenede staters forlængede arm. Han bekæmper enhver, der bare så meget som tænker på socialisme, og det var gennem vores stemmer, at han blev udpeget som premierminister i den jugoslaviske forsamling. Han spiller den mest farlige leg som forræder." Det var altså den måde, den jugoslaviske præsident vurderede det reformparti på. Og jeg tror altså, at meget af det her, det er altså rigtigt, efter hvad jeg kan se. Danmark og Tyskland, de støttede, jo ikke hvad Danmark gjorde, men jeg ved jo, hvad Tyskland støttede Kroatien på det gamle kroatiske område. Det er sådan et gammelt tysk domineret område. Og USA, de støttede jo, jeg ved ikke hvad de støttede, men de støttede i hvert fald Dayton-aftalen, for det var dem, der havde lavet den her Dayton-fred. Men de støttede jo også, borgmesteren i Tuzla faktisk. Jeg kan huske, at han lavede en valgplakat forneden. Der var der så et billede med en hel masse berømtheder, han var sammen med den anden paven, og der var Bill Clinton, og der var en hel... Altså det var sådan vestligt orienterede politikere. Også i Danmark. Ja, jeg ved, at Slesvig Blitzlegitz var meget, hvad skal jeg sige, det var i hvert fald noget, USA godt kunne forstå, hans politik. Jeg er alligevel meget glad for Slesvig Blitzlegitz, vil jeg understrege. På grund af det der multietniske, det må jeg sige. Men jeg var ikke enig med ham i privatisering, slet ikke. Og jeg var mere enig med det andet socialistiske parti, vi havde, det tidligere kommunistiske parti. Selvom det også faldt for, jeg diskuterede det med, som var leder af det i Tuzla, viceborgmesteren, der diskuterede i EU på ned på Hotel Tuzla, og jeg sagde til ham, det var altså vanvittigt af ham at have så mange illusioner om EU. De var kun kommet for at udkøbe Bosnien, det var jeg helt sikker på.
Altså det er så dem, der køber virksomheden, og måske nedlægger dem, og hvad ved jeg. Fordi det må EU som sådan, EU's institutioner, de kan lave en ramme og lovgivning, men det er jo de store private virksomheder i Vesten, der er aktørerne i den forbindelse. Du kan selvfølgelig hæve, at EU kan lave nogle rammevilkår, der gør det nemmere for dem og svært for selvforvaltningen at overleve og sådan.
Nå, altså du tænker på at investere i Bosnien. Er det svært for Vesten? Jamen,
altså, det der påstand om, hvad EU vil betyde for Bosnien, det vil nok, hvor mange siger, at det tror de ikke på, så derfor, det er derfor, jeg spørger lidt, hvad du egentlig mener med det.
Jamen altså, tænker du på investeringer udefra til Bosnien?
Hvad er det, du tænker på, når du siger, at EU vil ødelægge Bosnien? Altså Jugoslavien, han har sagt.
Jamen, jeg tænker på at EU har jo, de har jo fangarmene ude efter bosnisk olie, for eksempel. Efter mineralforekomsterne i Kosova, som er meget store. Og jeg kan nævne, at Trebbsjerminekomplekset, som meget af sig selv, det lavede råstoffer og halvfabrikata til 40% af Jugoslaviens gamle industri. Så store var, så store mineralforekomster har Kosova. Og de der miner, hovedindgangen til dem, de ligger i det nordlige Mitrovica, mens minearbejderne i stor udstrækning bor i det sydlige Mitrovica. Og det nordlige Mitrovica er jo besat af serberne, og da jeg var der for nogle år siden, vi havde allerede samarbejdet med minearbejderne, før krigen kom, fordi vi havde forberedt, at der skulle komme en hjælpekonvoj fra Tuzla, som også er minearbejderby, og til minearbejderbyen Mitrovica i det gamle Jugoslavien i Kosova. Så er det sådan, at EU og NATO ønsker at optage Serbien i deres organisation, i deres fællesskab. Man vil have Serbien med i EU og i NATO, på trods af, at Serbien ledes af noget, jeg vil kalde fascister. En af dem, der, jeg kan ikke huske, om han er præsident eller premierminister, men han er medlem af det parti, som vi startede, en der hedder Sissel. Og Sissel, han sendte sine styrker eller sine militser til Bosnien, hvor de deltog i slagteriet for sjov af de her muslimer, og det var forfærdeligt. Det er sådan nogle kræfter, der leder Serbien i dag. Men han vil gerne have det med alligevel. Og så går man stærkt ind for, at Kosova skal opdeles i kantoner. Og den største kanton, serbiske kanton, den ligger i det nordlige Kosova, og den skillelinjen går ved floden Ibar, som skiller to halvdele af Mitrovica fra hinanden. I det sydlige Mitrovica var det, at der led befolkningen forfærdeligt af sult og af ødelagte vand og alt muligt, for serberne havde brændt alt af, hvad de kunne komme til, brugt bulldozer til at jævne huse med, og så videre, lagt bombefælder, forgiftet vandet. Ja, nu var jeg så dum, at jeg drak noget vand. Det gjorde Mikkel ikke. Han var klogere end mig, men jeg blev så forfærdeligt syg, der var kolorabakterier i. Men så trak den serbiske hær sig tilbage til det nordlige del af Kosova, altså til den der, som nu skal være en kanton. Og mens indbyggerne i den sydlige del af Mitrovica sultede, og telefonerne ikke virkede, det var så forfærdeligt, så kunne de så på den anden side af broen over Ibar, der kunne de se, hvordan lysene strålede, og butikkerne var åbne og så videre, i deres sang, i deres egen by. Men de kunne ikke få lov at komme derover. Hvis man lige prøvede på det, så blev de jævet væk. Blandt andet de danske NATO-soldater, de ville sandelig ikke have den derovre. Hvorfor skulle de det? De holdt bare, vi havde været sko at holde sig til det sydlige Vitovice, som var fuldstændig ødelagt. Og se, så er det jo meningen, at Serbien skal optages i EU, og så har man lavet en ordning, hvor efter de serbisk besatte områder af Kosovo, altså faktisk også af Republika Srpska i Bosnien, de har jo stemmeret til det serbiske parlament og så videre. Og hvis de så får gennemført det, så har de også sikret sig, at de her meget rige miner kommer på vestlige hænder. Det er de forresten også, men de er jo blevet solgt til langt under deres værdi. EU har lavet et privatiseringskontor i Kosovo, som skal stå for alle de her privatiseringer. Og befolkningen er lige så desperat, som de er i Bosnien over det, der sker med den. Det var den største post- og telegrafvæsen, som var det eneste, der gav overskud, som er blevet bygget op af de, der havde arbejdet i det, og abonnenter og så videre. Igennem 50 år har de bygget sådan en dejlig virksomhed op. Den blev solgt til et tysk selskab, som havde, ja, man tror det er løgn, men de havde en omsætning på 30.000 euro. Men de kunne godt købe det der meget velhævende. Det eneste, der gav overskud af de her virksomheder, de købte. Så de havde kun 30, ifølge regnskaber, havde kun 30.000 i kassebehold, eller i stiftelses. Hvordan kunne de købe det? Det kunne de da kun, hvis ved at de der byråkrater i spidsen for den Kosovas regering, de havde sgu da siddet og tjent penge samtidig. Og samtidig med at det almindelige Kosovars indkomster falder og falder, så stiger indstående på de der leder Kosovas bankbøger. Det er utroligt. Der har været meget at sælge i Kosova.
Ja, Vagn Rasmussen, det er fantastisk, at man ikke havde lært af, hvad der skete i Rusland med privatisering. Man ikke kunne gøre det bedre, fordi hvis man mener, at markedsøkonomien er det bedste, det mener man jo i Vesten. Og så kunne man jo bære sig ad på en ordentlig måde, så der blev ordentlig vilkår for hele befolkningen. Ikke blev nogen baroner, der levede med det hele. Og derfor en ting til, du siger, at selvforvaltningssystemet, der var tidligere under Tito i Jugoslavien, det faktisk fungerede under med en markedsøkonomi, så kunne man jo prøve på at styrke de gamle strukturer, og så støtte af udviklingen af selvforvaltningssystemet, give dem noget lån og sådan noget, frem for at lade Vesten købe det hele op. Det der er mærkeligt. Altså, der er nogen, der har misbrugt markedssystemet, synes jeg. Nogle store monopolfirmaer må det være. Det er jo ikke rigtig markedsøkonomi.
Ja, jeg vil ikke rigtig hvad jeg skal sige om, men jeg mener, at det er lige meget, hvor vi kigger hen i dag, så følger man De vestlige politikere, de er så optaget af at gøre af det private erhvervsliv tilfreds. Fordi de tror, at det er det, som kan redde verden, det er, at man tjener en masse penge i de private virksomheder, og man skal privatisere. Nu har Corydon lige sørget for, at DONG, som er et udmærket statsejet selskab, der står for energiforsyning i Danmark, at en bestemmende aktiemajoritet bliver solgt til et privat spekulationsfirma fra USA, der hedder Goldman Sachs. Og det tror han virkelig på, at det er den måde, man kan. Man får Danmark, det skal være konkurrencedygtigt. Men hvor langt skal lønningerne ned, for at vi er konkurrencedygtige? Det er sgu da svært at sige. For hvis man ser den danske tekstilindustri, den var jo stor før i tiden. Men så begyndte man at sende det til produktionen til udlandet, og det tøj, man sælger i danske butikker, det bliver lavet af underbetalte arbejdere i Pakistan og i Bangladesh, og hvad ved jeg. Er det det, at skal vi helt ned på deres lønniveau for at blive konkurrencedygtige? Det ville være forfærdeligt. Men det er det, der sådan set er socialdemokratisk politik. Jeg tror, ligesådan desværre også den tidligere, han er jo næsten værre, end det var ham, der også engang var medlem af Enhedslisten og formand for DKP, altså Ole Sohn. Det er altså eneste perspektiv. Og jeg synes sådan set, det er forståeligt nok. Det er fordi, vi i mange lige siden midten af 1800-tallet, der har vi levet i det noget, de kalder et repræsentativt demokrati. Og det vil sige, at befolkningen med mellemrum bliver indkaldt til valgurnerne, og så får de et par minutter til at sætte kryds ved politikere i de opstillingsberettigede partier, og så bliver de sendt hjem igen. Og så kan de der politikere forresten gøre, som det passer dem, for de er kun bundet af deres egen samvittighed, hvis de har nogen. Og med hensyn til det allervigtigste, nemlig hvordan vi får mad på bordet, og hvordan produktionen indrettes osv., jamen så overlader man jo det hele til markedskræfternes frie spil. Og markedskræfterne bliver mere og mere internationaliserede, som Goldman Sachs jo er et godt eksempel på. Og så beskæftiger man sig slet ikke med økonomien, for det ordner det private erhvervsliv, det er gennem det her. Så ser på, hvordan er Corydons forbindelser til Goldman Sachs. Så vil man opdage, at Corydon deltog i et møde i 2013 i Bilderberggruppen, som er en sammenslutning af generaler og store forretningsdrivende og alt, hvad der betyder noget i den vestlige verden, som vil lave et verdenskompagni. Det deltog han i som særlig gæst, fordi jeg var smadret imponeret af hans evne til at skære ned og privatisere i Danmark. Der har han også truffet Goldman Sachs, det kan du være sikker på. Og der har han siddet og aftalt alt det her. Det er jeg ret sikker på. Og det er ofte derfor, at han var så meget imod, man har kigget ham i kortene. Men han er det private erhvervslivsmænd i alle retninger. Man tror, at verden kan reddes, hvis man bare konkurrerer sig ud af det. Det kan det jo ikke. Vi er nødt til at bygge på, at man må forsvare lønninger og sådan noget over det hele.
Martin Rasmussen, den griber jeg lige, fordi man kan spørge, er det ikke den internationale arbejderklasse, manglende solidaritet og manglende samarbejde på tværs af landene og rige og fattige lande, der har gjort det her muligt? Hvis der var noget mere international solidaritet, så hjalp man hinanden med at opbygge fagforeninger, så man kunne kæmpe for en bedre løn, sådan at der ikke var så store lønforskelle, og så blev der arbejdet noget arbejde til alle.
Jamen jeg tror jo, at det er rigtigt nok, at der mangler jo international solidaritet imellem arbejderklassen, hvis man skal sige det på den måde. Jeg kan huske, da Alvin Kurti engang besøgte mig, det gjorde han tit, vi talte tit sammen, det er ham, der lider ved det, men der også han sagde til mig, er det ikke sørgeligt, Vagn, at i sin tid, der var international solidaritet noget, der kendetegnede arbejdet, nu er det kapitalisterne, der er international solidaritet. Det er jo sådan set rigtigt nok. Men altså, Jeg kan kun se, at vi er nødt til at forsvare de arbejdere, som kæmper. Og det gør vi også i STS, fordi der har vi forsvarer tekstilarbejderne i i den tredje største by i Pakistan, Faisalabad, som er en udpræget tekstilby, som har lavet en fagforening, og det er i sig selv ganske fantastisk. Kun 2,5% af den pakistanske befolkning er i faglige organisationer, og 1,4% har ret til kollektive forhandlinger. De har lavet en fagforening under meget, meget vanskelige forhold. Og den må man jo støtte så godt man kan. Og det har vi også gjort. Vi har været så heldige, at vi har nogle gode medlemmer og nogle gode sympatisører, så vi kunne for eksempel sende en minibus, penge til at købe en minibus til tekstilarbejderne for et år siden, så de kunne komme ud og få nogle flere medlemmer. Der findes en film, som jeg godt kunne tænke mig på et tidspunkt at sende til dig, så du kan prøve at se, hvor elendige deres levevilkår var, og hvor stolte de er over, at de har dannet deres fagforening, og hvor afhængige de er af deres fagforening. Og også interview med knægte på 6-7 år, der arbejder som tekstilarbejder, og der er interview med en fabrikant, der udnytter de der folk og sådan noget. Jeg har den på video. Jeg har også en anden film, som viser, det er en anden film, der drejer sig faktisk om noget, som vi har haft kongres, nemlig fagforening for hjemmebaserede arbejdere i Pakistan. Hjemmebaserede arbejdere, det er dem, der sidder, for eksempel de kvinder, der sidder i Pakistans by og laver banglager. Det er noget, der er så forfærdeligt giftigt at sidde og lave. Der er 100.000 kvinder, der sidder og laver det derhjemme. Og der er folk, der laver tæp og jeg ved ikke hvad. Men de bliver jo udnyttet på det groveste af de der mellemhandlere. Så har man satset på at opbygge en fagforening for dem. For i det øjeblik, man har en fagforening, så kunne man i mindste forhandle om minimumslønninger, og så kunne man også forhandle om få andel af de sociale udgifter til sygepleje og skole og hvad ved jeg, som der trods alt er en lille smule tilbage. De havde kongres her i november, og de vandt faktisk en sejr. Det gjorde de. Det er fantastisk, synes jeg. Så der har jeg også en video, der viser, hvordan de her kvinder sidder og laver bangle, og hvor overlevende de her forretningsfolk er osv., hvor de også har lavet en fagforening for de der kvinder, som er med i fagforeningen hjemme, hvad sidder op. Og det er jo meget svært, at folk, der sidder rundt omkring i deres egne hjem, de er jo ikke sådan lige og få i tale, der må man jo gå rundt og tale med dem, og så må de så prøve at få nogle andre med i fagforeningen også. Det synes jeg er fantastisk.
Vagn Rasmussen, I har også jeres egen hjemmeside.
Den kan man finde på www.intersol.dk.
Måske ligger de der videoer der, så man har ikke gang til dem der.
Jeg går lige med kigger. Jeg tror, at hvis man går ind på vores hjemmeside, så kan man faktisk finde mange ting. Man kan finde artikler om den politiske forvirring, der breder sig. Det er fordi premierministeren i Sarajevo-kantonen også har trådt tilbage. Også om folkelige protester, altså de første folkelige protester, og ja, man kan også finde nogle nyhedsbreve under publikationer, og man kan finde kontakt. Det er sådan, at vi forsøger, og vi vil oprette en hjemmeside faktisk, sammen med progressive organisationer og humanitære organisationer, der har sådan en lille skole rygstød. Det er faktisk vores mening. Det er en ting, vi arbejder på i øjeblikket. Og vi har så engageret et firma og et solidaritetsfond vil formentlig betale, hvad det koster til at udvikle en portal for international solidaritet. Men det er så noget, jeg kan vende tilbage til en anden gang. Vi skal have et sted, hvor det som jeg fortæller dig, og det som vi ved, eller det er selvfølgelig noget, man har lært igennem tiden, men det er også fordi, vi stoler altså ikke på det, som man får at vide i den almindelige presse. Det gør vi på ingen måde, fordi vi ved, at den på mange måder er fyldt med løgn. Det vi gør i stedet, det er, at vi supplerer det, som den fortæller, med oplysninger fra vældet af internationale hjemmesider, der baserer sig på deres læsere, hvad de kan bidrage med. Det er utroligt, så mange oplysninger man kan få, hvis man gør det. Og det der med, at man får oplysninger, det er jo den første betingelse for, at man begynder at forandre tingene. Man skal vide noget. Og hvis man sidder og læser Politikken, som slikker Israel op og ned af rumpen, så snart de kan komme til det, så får man jo ikke sandfærdige oplysninger af nogen art omkring, hvad der sker. Så derfor er man nødt til at gå til alternative nyhedsmedier, og de findes i utrolige tal på engelsk. Og det, som vi gerne vil, det er at lave en tilsvarende nyhedstjeneste på dansk, så alle i Danmark kan læse det. Og så, hvis man har nogle oplysninger, det er jo første betingelse for at handle. Det er, at man får noget at vide. Der er jo ingen, der stoler på dit borgerlige medier, altså, eller på de der normale medier. Der var lavet en undersøgelse for nylig, for et år siden, af noget, der hedder YouGov. Og YouGov, det ejes af emiren i Qatar. Så det er ikke, fordi det er særlig progressivt. De fandt ud af kun, jeg tror det var, under 30% af den danske befolkning stolede på, hvad de fik at vide i medierne. Mere var det ikke.
Vagn Rasmussen, det er jo et fantastisk arbejde, din organisation gør, og vi må have et interview om, hvad I går og laver rundt omkring i verden en anden gang, men jeg kan høre, at du ved mig rundt omkring i verden, fordi du har fingeren nede i det, jeg kender lokale befolkning, lokale fagbevægelser, og det er meget spændende at høre dig fortælle, så vi må, han har sagt, gøre det færdigt en anden gang. Ja. Så jeg siger mange tak, Arne Rasmussen.
Jeg siger også tak til dig, Arne.
Her med slut på interviewet med Arne Rasmussen fra STS, International Solidaritet, om den dybere baggrund for uroen i Bosnien, hvor Arne Rasmussen blandt andet peger på privatiseringen og den måde, det er sket på, og om at arbejde for international solidaritet i øvrigt i verden. Interviewet blev optaget den 10. februar 2014 af Arne Hassen fra Frederikshavn Lokalradios dialogprogram. Udsendelsen kan genhøres på www.arnehansen.net/dialog og søg på Bosnien eller Vagn Rasmussen. Her finder man også links til STS, International Solidaritets hjemmeside, og måske andre tidligere interview med Vagn Rasmussen.